magazín Zahrádkářská poradna.
Tak a dneska to bude taková malá přesilovka. A to jednak přesilovka škůdců, kteří nám ničí úrodu, a také přesilovka na mé straně, protože dnes vám budou radit dva plzeňští zahradníci, a to Přemysl Písař a pan Jan Kraus. Hezký podvečer.
Dobrý večer.
Hezký podvečer.
Když se řeknou škůdci, tak to vyděsí každého zahrádkáře. Žerou nám úrodu, ničí nám rostliny, ničí nám květiny. Co s nimi?
Máme dva základní přístupy, možná tři, tak ten první je vzdát to, ale o tom se bavit nebudeme. Ten druhý přístup je takový, že se podíváme na různé chemické přípravky, postřiky, pesticidy obecně a budeme se zaobírat tím, jaká je zde ochranná lhůta, co ten přípravek dělá, nedělá, jak ji aplikovat, a samozřejmě funguje to. Nicméně není to jediný způsob ochrany rostlin a navíc v této souvislosti my ani nemůžeme uvádět konkrétní přípravky a dneska to pojmeme trochu jinak.
Protože my nesmíme ani naznačovat.
No, my nebudeme ani naznačovat, ale my na to dneska půjdeme od lesa, protože my se s těmi škůdci můžeme vypořádat i přírodní cestou. Dneska se budeme povídat o biologické ochraně rostlin a jak se tím škůdcům tedy můžeme bránit.
Kteří jsou nejaktuálnější v této době?
Nejaktuálnější asi obecně jsou mšice. Mšice zná určitě každý zahrádkář, zahradník, všichni se s nimi setkali a je pravda, že poslední roky zimy nejsou takové, jako byly dřív, a ty škůdci se množí daleko více. Standardní postřiky, které se používaly v minulosti a stačily, tak dneska už nestačí. Ty škůdci jsou daleko odolnější. V současné době se začíná používat i biologická ochrana a je to ochrana tím způsobem, že vlastně nepoužíváte chemické přípravky, ale používáte živé organismy, které parazitují na tady těch škůdcích. U mšic jsou to draví roztoči, kteří se aplikují na poškozené rostliny nebo rostliny, které jsou napadené mšicemi. Aplikace je velice jednoduchá. V podstatě se rozmíchá přípravek, který si zakoupíte v zahradnictví, s vodou a postřikem se aplikuje na rostlinu.
Když se řekne roztoč, tak je to živé. Takže oni z toho jsou živí roztoči?
Tak pokud se bavíme o biologické ochraně, tak je to o tom, že aplikujeme nějaký organismus, nějaký roztoč nebo v podstatě nějaký jakoby jiný hmyz, prostě toho parazita, který je většinou skladován při nějakých nízkých teplotách nebo je třeba deaktivován, protože třeba je to jeho prostředí suché, ale každopádně jsou to živé organismy, to zná to jejich skladování, objednávání, doprava má nějaká jakoby specifika, ale pointa je v tom, že teda na škůdce, který okusuje naši rostlinu nebo plodinu, nasadíme jiného škůdce, který to s ním vyřídí a je to teda biologicky naprosto čisté. Takže jak už kolega Kraus zmiňoval to, že můžeme bojovat proti mšicím pomocí dravé bejlomorky, tak stejně tak můžeme třeba nasadit dravý roztoč proti sviluškám, takže zase sviluška typicky škůdce, který škodí zejména na pokojových rostlinách nebo na rostlinách, které jsou nějakým způsobem jakoby víc v suchu, že to té svilušce vyhovuje. Vy tu svilušku poznáte podle toho, že na těch rostlinkách jsou takové jakoby pavučinky a ta rostlinka je taková jakoby bez života, bez té zeleně, vlastně dané tím, jaký ta sviluška likviduje. No ale v bytě nebo třeba i ve skleníku, tak proti té svilušce budeme těžko používat nějakou chemii. Když tam dáme toho dravého roztoče, tak ten nám tu svilušku krásně vyřeší a my vlastně životní prostředí nebo ten byt nějak nezatěžujeme jakýmkoliv postřikem nebo čímkoliv dalším. Možná bychom mohli pokračovat. Jestli byste nám, pane Krauzi, řekl něco o tom, jak se vypořádat třeba se sviluškami nebo dalšími jinými parazity?
Většinou se používají draví roztoči. Jak jsem říkal, jednoduchá aplikace, přípravek, který si koupíte, smícháte s vodou, postříkáte. Na svilušky se používají trošku jiný roztoči než třeba na třásněnky nebo na mšice.
Těch dravých roztočů je celá řada a dá se s nima vyřešit vlastně velká část těch škůdců, které nás můžou jakoby trápit. Ale možná, co je zajímavé, co bychom mohli říct, je, jak se vypořádat s lalokonoscem, a možná bychom mohli říct, co to lalokonosec vlastně vůbec je.
Tak to vůbec netuším, povídejte.
Tak, lalokonosec je to takový brouček, který žije většinou v zemi a projevuje se tak, že zjistíte vlastně ráno, že máte okousaný třeba rododendron, nebo bobkoviště nebo nějakou jinou dužnatou rostlinu. Jsou tam takový kusky na listech a vy tam vlastně žádného škůdce nevidíte. Vidíte jenom tady to, co on provedl. Lalokonosci se likvidují velice obtížně. Vyskytují se jenom v noci na těch rostlinách. Vy je v podstatě ani nevidíte. A chemická ochrana je velice složitá. V podstatě na to neexistuje nějaký jednoduchý přípravek. Takže tam se dobře používají parazitické hlístice, které se aplikují zálivkou kolem napadených rostlin.
Já bych možná ještě jakoby dodal k tomu lalokonosci. Tam je taková jako legrace, že on je prostě v noci schovaný v té zemi. A vy v noci spíte, že jo, nebo neběháte po zahrádce, se tam nehledáte, takže tam jako ještě jedna možnost dát k té rostlině nějaký, já jim prknul nějaký prostě lino, něco. No a on se tam schová na ten den, aby byl schovaný, a když to prkno odkryjete, tak je tam jako vidíte a pak to s ním můžete vyřídit, ale je to opravdu jako složitý, takže tím, jak říkal kolega, že tam nalejete aktivovanou parazitickou hlístici, tak prostě hlístice vidí lalokonosce, vlítne do něj, sežere ho a tím je to vlastně jako vyřešeno. Takže je to velmi efektivní způsob boje. A možná bychom mohli poznamenat, jak se vypořádat třeba s takovým slimákem.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
S plzeňskými zahradníky, Přemyslem Písařem a Janem Krausem si dnes povídám o škůdcích.
No, kdo bojoval ze slimáky, tak ví, že ten boj je prostě nekonečný a že sežerou všechno, co můžou. A že je tam poměrně složitý, jak se s nimi vypořádat. A tam právě je možnost se s nimi vypořádat těmi parazitickými hlísticemi. Takže já bych poprosil kolegu, jestli by nám vysvětlil jak na to.
Parazitické hlístice, aby jsme si jenom představili. Oni jsou to takový mikroskopický červíci, když je vlastně aplikujeme na naši zahrádku, opět se to dělá postřikem. Oni si pomocí nějakých čichových orgánů najdou nejbližšího slimáka, do něho se zavrtají, toho zevnitř sežerou, tam se namnoží a z toho mrtvého slimáka vylezou a hledají dalšího. Takže takhle krásně se můžeme zbavit většiny slimáků na naší zahrádce.
Že vlastně ještě ideální, když se nám ty slimáci slezou kolem jednoho salátu a mezi sebou si to pěkně povyměňují, je to tak?
Je to přesně tak.
Jak se červíci anebo tito ochránci vylíhnou z té vody? Smíchám vodu s nějakým práškem a je z toho červík?
Tak dalo by se to laicky opravdu takhle zjednodušit. Jo, ale asi zase nemá smysl chodit do velkých detailů. Spíš by bylo zajímavé, jak se k těm hlísticím dostat nebo podobným přípravkům. Takže je potřeba vyhledat nějakou specializovanou prodejnu, protože vlastně ta biologická ochrana se nedá koupit jakoby všude. Je to z toho důvodu, že jsou tam nějaké speciální nároky na skladování, ty organismy mají nějakou životnost, během které musí být aplikovány a tak. Nedá se to skladovat jako někde neomezeně dlouho, jako třeba pytel hnojiva nebo něco takového. Je potřeba vyhledat specializovanou prodejnu. A u většiny těch predátorů té biologické ochrany tak je potřeba respektovat ten postup, že zájemce o tu biologickou ochranu si ten přípravek objednává a pak si ho v nějaký stanovený den, někdy dokonce i na hodinu prostě vyzvedne a ideálně ho okamžitě aplikuje, protože potom to funguje samozřejmě úplně nejlépe. A většina těch predátorů potřebuje být skladována, přepravována za nějakých nízkých teplot, to znamená nějaká lednička, nebo je to prostě v nějaké formě, kdy jsou jakoby dehydrované. Je to jakoby suchý nějaký prášek, něco takového. A drtivá většina se potom aplikuje tím způsobem, že je naředíte s nějakou vlažnou vodou a buď to zálivkou nebo postřikem, tak je potom aplikujete. U většiny to funguje tímhle tím způsobem. Nicméně máme tady ještě výjimku a to jsou parazitické vosičky, ale to bych nechal na kolegu.
Parazitické vosičky, to je taková specialitka, jsou to malé vosičky, takhle si můžeme představit. Oni se používají pro ochranu ve sklenicích nebo v nějakých uzavřených prostorech. Je to hmyz, který může kamkoliv ulítnout a kdybychom se je dali do zahrady, tak samozřejmě se ho asi zbavíme na dobro. Takže z toho důvodu se používají akorát ve sklenicích nebo v uzavřených prostorách. Ty se kupují ve fázi kukly, která je těsně před vylíhnutím. Je to opět ve formě nějakého sáčku, který obsahuje tady ty kukly. Vy si ho vlastně akorát vysypete ve skleníku na zem, oni se vylíhnou a začnou hledat potravu, což v tomhle případě jsou mšice nebo molice.
Takže začnou pracovat a ještě z toho mají radost.
A ještě se nají a zadarmo.
No, to je doslova k nezaplacení. My jsme se teďko bavili zejména o hmyzu, takový ten savý žravý hmyz, taková ta klasika, co nás trápí. A ještě jedna taková skupina organismů, které nás trápí v rámci pěstování a té úrody, a to jsou různé houby, plísně, takhle obecně. Takže i v tomto ohledu jsou třeba biologické ochrany možné a používá se zejména takzvaná chytrá houba. A chytrá houba funguje úplně stejně jako parazitická vosička nebo hlístice nebo dravý roztoč. Ona, ta chytrá houba, je aplikovaná postřikem, ona si zabere tu konkrétní rostlinu nebo to, co chcete chránit, to je prostě její a nijak té rostlině neškodí. A čeká, až tam přijde ta zlá houba, která by vám tu rostlinu začala likvidovat a ta chytrá houba se to s ní prostě vyřídí a sežere jí. Kdybych to takhle řekl opravdu úplně jednoduše, ono je to samozřejmě trošku složitější, ale když to zjednodušíme, tak by se to dalo vysvětlit i takhle. I tímto způsobem je možné s těmi biologickými přípravky zacházet a mít vlastně úplně zdravou úrodu. A když se zeptáme pana Krouze, jakou s tím máte vy osobní zkušenost, jestli vám to vyhovuje takhle?
Ano, my jsme to samozřejmě vyzkoušeli, než jsme začali takové věci nabízet dále, takže vyzkoušeno máme, funguje to, ano, funguje.
Standardně se říká, že bez práce nejsou koláče, ale v tomhle ohledu to není úplně tak pravda, protože my teda koláče mít nebudeme, budeme mít kedluben, ale dá se říct, že bez práce, protože pracovat za nás bude dravý roztoč nebo nějaká biologická ochrana a my si to můžeme vlastně krásně užít a ještě tím rostlinám fandit.
Tak to byla dnešní přesilovka, zahradnická přesilovka, zahradníci Jan Kraus a Přemysl Písař proti Jiřímu Šobrovi. No, děkuji vám, pánové, a budu se těšit zase někdy příště.
Tak my se s vámi loučíme. Naschledanou.
Hobby magazín Chalupářské okénko.
Když jsme byli doma v lockdownu a mohli jsme natírat a malovat a vyšperkovat své byty, tak jsme se nemohli koupit ani štětku, natož pak barvu. Teď si ji můžeme koupit. A protože začíná být teplo, svítí sluníčko, můžeme směle začít malovat naše byty. Kde začít a jak to udělat, aby se nám ta barva, kterou za drahé peníze koupíme, neoloupala, tak to nám bude dnes radit Radek Kříž, technický poradce Domu barev, který má mimo jiné pobočku i v Plzni. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Pane Kříži, většinou, když přišel dříve do domácnosti malíř, podíval se na zdi, natřel je vodou, co šlo, to se škrábal, udělal první vrchní nátěr, dejme tomu bílou barvou, pak si hospodyně určila, jakou barvu ty stěny budou mít a on začal pracovat. A dnes je malířská práce poměrně drahá, tak to děláme své pomocí a většinou se nám stane, že natřeme a ono se nám to všechno oloupe. Kde začít?
Aby jsme se vyvarovali vůbec tomu konkrétnímu případu, který tady popisujete, je to naprosto jednoduché. Vůbec než začneme pracovat, tak nějakým způsobem musíme zhodnotit stav toho podkladu. Zjistíme to jednoduchými triky. Stačí, když si na tu malbu, na tu stěnu šahneme, zjistíme na prstech, jestli ten nátěr sprašuje, na prstech zůstávají nějaké stopy té barvy, která je na té stěně natřená. Další věc, můžeme na tu malbu přilepit takovou tu maskovací pásku, kterou se oblepuje při malování. Ve chvíli, kdy to strhneme, to i z části omítky, pak samozřejmě musíme na to zareagovat. Těch možností je celá řada, ale to zhodnocení podkladu je poměrně důležité i na našich prodejnách, když potom si přijdete ten materiál koupit, tak se vás na tohle to budou ptát, takže minimálně o tomhle tom byste měli mít informaci a vědět, v jakém stavu je ten podklad, který chceme natírat.
Já ale jako laik to neodhadnu. Nevím, jestli to bylo malované vápnem, českou barvou nejznámější, která začíná písmenem P nebo jinými.
Když si na to šahnete, vidíte, jestli to sprašuje, když potom se kolem toho otřete kabátem, tak vidíte, jestli ta malba zanechává stopy nebo ne. Nicméně tušíme, kolik těch vrstev třeba tam původně bylo, kolikrát už jste malovali a jak kvalitní barvou. Ale obecně platí, že čím kvalitnější barva, tím bychom měli mít kvalitněji připravený podklad. Ale i když máme povrch tak říkajícím trošku horším stavu, neideálním. Není to vyloženě špatně, že bychom museli začít úplně od začátku. Tam opravdu stačí povrch důkladně propenetrovat hloubkovou penetrací, která opravdu ten povrch propenetruje z pevního do hloubky. Ona funguje, že má mnohem menší částečky, které opravdu proniknou velice hluboko do povrchu a ty veškeré starší malby tak propenetrujou. Ve chvíli, kdy to natřeme vodou a ta barva už by se nám začala loupat, tak tam už nám ani ta penetrace nepomůže. Tam pak musíme bohužel začít úplně od začátku, to znamená pod velmi velkým množstvím vody, začít brousit veškeré ty staré malby, opravit to, spenetrovat a začít prakticky od začátku. Je důležitý mít aspoň podvědomí o tom, v jakém stavu to je.
Ale jak to správně odhadnout, abych neplácal na zeď drahou penetraci a ono se mi to potom neoloupalo, jako když to natřu vodou.
Ten první test je aspoň na to šahnout, vidím, jestli ten povrch sprašuje. Druhá věc, vezmu váleček, namočím ho do vody a tím válečkem několikrát přejedu po té plošetý stěny. Ve chvíli, kdy uvidím, že stará malba začíná ten váleček navalovat, nebude na té stěně držet, pak je to pro mě informace, že musím na tu prodejnu přijít a požadovat i hloubkovou penetraci, tak abych ten nátěr propenetroval, abych na to vůbec mohl naaplikovat tu barvu. Protože pokud se ta barva bude chovat tak, jak se chová v případě toho zatížení tou vodou, tak pak se mě bude takhle chovat při tom malování a jsou to vyhozené peníze. I to úsilí, který jsem potom věnoval tomu malování, tak je zbytečný, protože pak musím začít v podstatě od začátku.
Barva se mi nalepí na váleček, zjistím, že penetrace je zbytečná, že budu muset škrábat. Jak potom tu zeď vyhladit, aby byla hladká, aby trošičku vypadala, ne jako stará chalupa?
Samozřejmě po tom zásahu toho škrábání na té stěně vzniknou rýhy, někde ta malba drží víc, někde méně. Ten povrch je nerovný, proto na prodejnách běžně je k dispozici práškový tmel, je to vyrovnávací stěrka, který se rozdělá s vodou, ty nerovnosti se vyspraví, přebrousí se a máme prakticky ideální povrch k penetraci určený a potom následně k výmalbě. Takže i tohleto se nechá relativně snadno řešit. Stojí to víc úsilí, víc času, ale určitě to lze vyřešit.
Ten tmel natáhnu obyčejnou špachtlí?
Špachtli nebo nerezové hladítko. Otázku zase, jestli to musím dělat celoplošně. Zase musíme my zhodnotit, jak moc velké jsou tam rýhy, jestli nám bude stačit celoplošné, nebo jestli nám bude stačit jenom lokální opravy, nebo potom celoplošné přestěrkování.
A čím potom zbrousit? Smrkovým papírem?
Jasně, smírkový papír nebo sádrokartonové mřížky dneska jsou velmi používané. Já osobně doporučuji tu sádrokartonovou mřížku. Je to v podstatě mřížka, kterou přebrousím ten povrch do ideální roviny a hladkosti.
A za jak dlouho ten tmel vyschne?
Je to specifický, on opravdu záleží na tom, v jaké tloušce ho tam nanášíme, ale tady se bavíme řádově o hodinách.
A když budu používat penetraci, když jsem nahazoval chalupu, tak na té penetraci psali, že se může nahazovat až po 12 hodinách, ale je to velká vrstva malty. Jak je to u barev?
Tady trošku mícháme jabka hrušky, protože ono těch penetrací je celá řada. Jsou stavební penetrace a jsou penetrace, které jsou určené pod nátěrové hmoty, pod barvy. Tady vždycky doporučuji, v případě, že malujeme, tak je rozhodně vhodnější a lepší použít právě ty standardní penetrace, které jsou určené pod nátěrové hmoty a ne stavební penetrace, které neobsahují žádné odpěňovače například. Je to trošku složitější s tím. U těch klasických penetrací, které jsou určené pod barvy, tak je jasně definováno, jak se mají ředit a budou s tou barvou fungovat mnohem lépe.
A za dlouho vyschnou?
Řádově jsou to hodiny, takže já předpokládám, že pokud ten povrch spenetrujeme, tak za 2 hodinky můžu bez problému začít malovat. Ten povrch mám připravený.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Malování dnes probírám s Radkem Křížem, technikem Domu barev Pobočky v Plzni. Už jsme zmínili, jak připravit zeď na první nátěry, penetrací, zbroušením, odškrabáním a teď přijdeme k hlavnímu natírání. Já mám na natírání nejradši štětku, hodně nacákám, ale je to taková radost. Teď se používají hodně válečky, proč?
Dnes ten trend je takový, že tím válečkem i laik udělá naprosto skvělou práci. V případě, že volí správný váleček té dané nátěrové hmotě, takže laik s tím udělá mnohem lepší práci než v případě aplikace štětcem, kdy ruka od toho bolí, jak jste správně zmínil, nacákáte. Takže tím válečkem to máte více pod kontrolou. Dnes ty nátěrové hmoty jsou tak postavené, tak vyrecepturované, že opravdu i laik, pokud se chová k té barvě tak, jak výrobce udává, tak válečkem udělá krásný povrch a při minimálním zašpinění. Nicméně ty podklady samozřejmě, které nechceme, aby se znečistily, tak je nutné překrýt zakrývacími foliemi, podobnými věcmi.
Dřív pan malíř nejdříve připravil stěny, potom vybílil a pak se hospodyníky anebo hospodáře zeptal, jakou barvou chce ty stěny natřít. Jde to dnes udělat bez toho bílení, že bych dal jenom jeden nátěr a měl hotovo?
Rozhodně. Možná začnu od konce, kdy říkáte jeden nátěr, tak jeden nátěr, žádný nátěr, vždycky tedy 2 nátěry. Nicméně není to tak, že by se muselo podmalovávat, podbílit nějakým původním odstínem nebo bílým nebo šedivým odstínem a pak začít nějakým barevným, který potom chceme na povrchu. Rovnou můžeme začít tou nátěrovou hmotou, kterou my chceme jako finální. Ušetříme ten krok, zbytečný krok. Ve chvíli, kdy opravdu jsme teď dospěli do fáze, kdy máme ten povrch vyspravený, máme ho spenetrovaný, máme ho dokonale připravený, tak už stačí opravdu dvě vrstvy toho daného odstínu v té dané kvalitě nátěrových hmot, jaký je, protože jsou nátěrové hmoty otěrovzdorné i potom například omyvatelné, že dokonce je můžeme drhnout v uvozovkách houbičkou, ten povrch vyčistit od nějakých případných nečistot. Ale říkám, je zbytečné to podmalovávat, můžeme rovnou začít tím odstínem, který potom chceme.
Říkalo se také, že ty dřívější staré barvy tu zeď uzavřely a ona nedýchala. Ty nové jsou na tom lépe. Já mám nejraději vápno, protože u vápna se říká, že zároveň i dezinfikuje.
Máte pravdu, s těmi dezinfekčními vlastnostmi s vámi budu naprosto souhlasit. Nicméně, co se týká paropropustnosti, tak je to fake news, který na tom trhu je. Čím je ta nátěrová hmota kvalitnější, tím třeba obsahuje víc pojiva, tím méně dýchá, tím tu stěnu v uvozovkách zalepí. Není to pravda. Veškeré ty nátěrové hmoty právě toho nejznámějšího českého výrobce začínajícího NAPA, jak jste zmínil, jsou vysoce paropropustné, takže nezamezují průniku vodních par z té stěny na ten povrch. Takže my se opravdu nemusíme bát tu stěnu spenetrovat a dát tam dokonce i tu omyvatelnou barvu, která nám právě pomůže k tomu, že případné nějaké nečistoty mohou očistit. Opravdu nemusíme mít strach, že ta stěna přestane dýchat. Veškeré ty interiérové nátěrové hmoty jsou vysoce paropropustné.
Používají se dnes ještě k ozdobení stěn válečky s nejrůznějšími motivy, vzory?
Naprosto minimálně. Je to opravdu už velmi, velmi zřídka se setkáváme s nějakým požadavkem, že by to někdo chtěl. Já jsem se nedávno za posledních 5 let jsem se opravdu setkal teď v poslední době s jedním případem, kdy to někdo po mně poptával, že by chtěl doma váleček, ale říkám, je to velice individuální. Ani ty výrobci těch válečků a štěců už se na tohle to nespecializují, je to pro ně vyloženě okrajová záležitost. Kdy teda vím, že zakázkově jsou schopni nějaký relief vyrobit, ale říkám, není to vůbec na pořadu dne dneska už.
Já si ještě vrátím k tomu hašenému vápnu. Já mám na chalupě takový obrovský sud, který většinou vozí vodáci na svých výpravách. Tam jsem před 3 lety hasil vápno. No, byl to krásný výbuch, vřelo to, ale vápno je jako máslíčko. Ale ne každý má tuto možnost. Může si hašené vápno ještě dnes koupit, anebo už musí starý barák natírat právě těmi novými barvami?
Pokud tedy zvolíte nebo z nějakého důvodu preferujete vybílení vápnem, pak samozřejmě nemusíte podstupovat to, co tady popisujete. Dneska i běžně na našich prodejnách prodáváme vápno na bílení, takže to už je obalu, které jen pouze otevřete, zamícháte a můžete to rovnou aplikovat. Nemusíte podstupovat vůbec nic okolo. Já bych to vápno volil opravdu na nějaké ty zemědělské prostory pro zemědělská zvířata, kde teda to má nějakým způsobem opodstatnění. Nicméně, co se týká interiéru, rozhodně doporučuji ty klasické nátěrové hmoty, které jsou. Pořád vidím v tom vápnu obrovskou nevýhodu a určitě se mnou budete souhlasit, pokud jste se s tím setkal ve chvíli, kdy se té stěny dotknete, děti proběhnou okolo, ta stěna špiní. Ty užitné vlastnosti toho povrchu nejsou takové jako u těch kvalitnějších nátěrů.
A můžeme zapomenout na váleček jedině štětkou.
U toho vápna rozhodně.
Poradil nám Radek Kříž, technický poradce Domu barev. Děkuji za rady a budu se těšit někdy zase na další.
Mějte se fajn.
Hobby magazín, ptáte se, odpovídáme.
Vaše podněty, dopisy, dotazy v koši nekončí. hobby@pl.rozhlas.cz. Všechna písmenka malá je elektronická adresa, kam je můžete posílat, anebo napsat klasický dopis na naši adresu Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň. A nebo zavolat. Číslo na mě vám rádi předají v recepci. Teď nám zbývá čas na 3 dotazy. První 2 zodpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
Dobrý den, tady Jana. Já bych chtěla vás poprosit, máme porek a v tom porku se nám dělají takový vajíčka nebo červíci, nevíme, co to je. Co s tím máme udělat, aby až loupne náč, aby nám ten porek prostě vyrostl pořádně. Děkuji, nashledanou.
Takže podle popisu, který nám paní posluchačka poskytla, se pravděpodobně jedná o poškození škůdcem, kterýmu se říká vrtalka. A ta se stala vlastně v posledních letech takovým jedním z těch výraznějších škůdců v tom porku. Je několik věcí, které můžete pro to pěstování toho poru udělat. První je ten, že dobře dezinfikujete tu půdu, ve které ten porek budete pěstovat. Jaro, předjaří, aplikace dosýkatého vápna, zalít, přikrýt něčím neprodyšným a nechat to 2-3 týdny působit a potom samozřejmě po odkrytí té půdy, tak to ještě nechat odvětrat před tou výsadou toho porku samotného, tím provedete nějakou zásadní hlavní dezinfekci. Tím bychom se měli zbavit těch stádí, které přezimují v té půdě. A potom samozřejmě ta vrtelka dělá ještě to, že ona jakoby naletává na ten porek a šíří se teda jako vzduchem. Takže tím, že vy dezinfikujete tu půdu, tak řešíte jakoby ten lokální výskyt, ale neřešíte to, co přiletí jakoby odvedle od někud. Ta vrtelka za sezonu má zhruba dvě generace, kde první točí na jaře, druhá je nějaký prostě červenec, cca plus minus. Tam se dá udělat to, že buď mechanicky ten porek pěstujete přikrytý pod nějakou bílou netkanou textilí, kde ty okraje ty textilie musíte zarýt do země, aby tam teda nezůstala nějaká dírka, jako kdyby se tam ten škůdce dostal. A je potřeba to jakoby nezarývat natěsno, aby ten porek prostě mohl růst. A nebo druhá možnost je, že aplikujete nějaké přípravky proti savému žravému hmyzu a tam bych to zase konzultoval s nějakým odborníkem i s ohledem na dobu, kdy ten škůdce se naletává, kdy to budete aplikovat a na nějaké ochranné doby, které na těch přípravcích běží. Takže když to zkrátím, můžete tomu pomoct dezinfekcí dusíkatým vápnem a pak máte možnost buď mechanické ochrany za využití netkané textilie, anebo teda chemické ochrany a to bych konzultoval s nějakým odborníkem.
No tady je Vojta z Domažlicka. Prosím vás pěkně, používám na chemickou ochranu vinné révy borskou jichu. Je to směs modré skalice a hašeného vápna. Zajímá mě, jaká je ochranná lhůta tohoto postřiku. No to je jedna otázka. Další otázka, jak provést dřevěnou palubovou podlahu na stávající deletované betonové podlaze se zabudovaným teplovodním podlahovým vytápěním, když máme k dispozici maximálně 30 mm, jo, aby se to nekroutilo a nedeformovalo. Děkuji za odpověď.
Takže nám pro posluchače vysvětlíme, že bordeauxská jícha je směs, která se vytváří tak, že na kilo modré skalice použijete 50 litrů vody a zhruba asi nějakých 400 až 500 gramů hašeného vápna. To všechno rozmícháte a vzniká vám roztok, který vy můžete použít na ochranu té vaší vinice nebo té vinné révy. Tímto způsobem vy vlastně vytváříte něco, čemu se říká hydroxid mědnatý a to je něco, co se skutečně na aplikaci a ochranu proti houbovitým chorobám dá použít. Nicméně já bych tento postup nedoporučoval, protože to, co se může pokazit při té výrobě, při té aplikaci, je celá řada a myslím si, že je to poměrně riskantní a pokud takovýto postřik ani ne příliš účinný připravíte nevhodným způsobem, tak tím pravděpodobně napácháte víc škody než užitku. Takže v rámci postřiku třeba vinice a typicky takovou hlavní houbou, která nás tam trápí, tak je plíseň čeda, botrytis cinerea, tak bych doporučoval použít na to specializované přípravky, to za prvé. A za druhé je tak ještě potřeba zaobírat se vhodnou dobu pro tu aplikaci. Takže typicky, když máme prostě vlhko, nesvítí sluníčko, nefouká vítr, prostě jsou dobré podmínky pro růst hub. A to zejména ještě v okamžicích, kdy ta vinná réva začíná nasazovat plody. Ty plody už se nějakým způsobem začínají vyvíjet a mohlo by tam to poškození být samozřejmě pro tu úrodu jakoby významné. Za mě osobně já bych doporučil používat specializované přípravky a zase jejich aplikaci bych doporučil provádět v době, kdy by se provádět měla a tohle to bych konzultoval jakoby s odborníkem. Takže ano, bordeauxská jícha lze použít, můžete si ji vyrobit, ale já bych touto cestou nešel.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Připravena je druhá část dotazu našeho posluchače z Domažlicka.
Jak provést dřevěnou palubovou podlahu na stávající deletované betonové podlaze se zabudovaným teplovodním podlahovým vytápěním, když máme k dispozici maximálně 30 mm, jo, aby se to nekroutilo a nedeformovalo.
Druhou část dotazu našeho posluchače z Domažlicka si poslechl Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení. Takže pane Sisle, jak na tu druhou podlahu nad podlahovým topením?
Dobrý večer. Posluchač nám úplně přesně nespecifikoval, jaký druh teplovodního topení má.
On říkal vodní.
Tam jsou dvě možnosti. Jedno je suchý systém, taková systémová skladba, a druhý je teplovodní vedení, takzvaný hadi, zalití v betonu. Ať to je tak jako tak, tak pak, když vybíráme podlahovou krytinu pro podlahové topení, měli bychom si hlavně dát pozor na tepelný odpor těch krytin, které jsou. Ten by neměl přesáhnout 0,15. Ta hodnota se udává v metrech čtverečních na Kelvin lomeno watt.
Jak to zjistím?
Měl by nám to říct prodejce. My, pokud bychom dělali takovouhle věc, jako je podlahové vytápění, tak bychom vždycky měli komunikovat se všemi, kdo to budou dělat. Je tam nějaký instalatér, který to bude zapojovat, je tam nějaká stavební firma, která nám bude asi dodávat beton nebo zalévat tu podlahu, a pak je dodavatel podlahové krytiny. U těch podlahových krytin bychom si právě měli dát pozor i na kvalitu, protože ne všechno je dřevo, co se jako dřevo tváří. Pokud má náš posluchač prostor 3 cm, tak my máme pro něj dobrou zprávu, že v případě té masivní dřevěné podlahy, to znamená, že to nebudou žádné dřevotřískové nebo překližkové desky, kde je jedna vrstva nějaké drtě s pryskyřicí, na ní je kousek smrku a pak je dubová dýha, ale pak, když to opravdu bude masiv, tak pak, když se bavíme třeba o dubu, tak nám bude stačit pouze 15 až 19 mm tloušťka prkna té dřevěné podlahy. Pak, když budeme volit druh dřeviny, musíme si uvědomit, že je hličnany, protože jsou lehčí, tak mají lepší teplnou izolaci, ale horší teplný odpor. Na druhou stranu dub, který je hustší, tak má lepší teplný odpor, ale hůře izoluje. I pocitově, pokud třeba na tu podlahu, pokud nebudeme topit, položíme ruku, tak se nám smrk bude zdát teplejší než ta dubová podlaha. Je dobré investovat do kvalitního dřeva, protože ne každý, kdo má pilu, je schopen nám ho vysušit. To obrovský problém u těch dřevěných podlah a teplovodního nebo podlahového vytápění je vlhkost toho dřeva, kdy se nám to pak kroutí. Ta vlhkost by měla být 9%. Někdo, kdo nemá sofistikovanou a profesionální sušičku, to není schopen dotvořit, dosušit tak, jak to má být, a my pak máme spíše více starostí než radosti z nové podlahy.
Víte, já nedovedu pochopit to, že když budu mít nad vytápěnou podlahu 3 cm vzdušný prostor a potom položenou podlahu dřevěnou, že ta podlaha bude hřát. To budou teplné ztráty jako hrom. Když tam dám dlaždičky, tak se to vyhřeje rovnou.
Tam musíme dát pozor na to, že dlažba zase v zimě, když nebudeme topit, bude hrozně studena. Na začátku, když se začaly dělat podlahové topení, tak se hodně komunikovalo právě o tom, jestli jsou zdravé nebo nejsou zdravé podlahové vytápění. Velkým problémem byly vzdálenosti mezi těmi jednotlivými otopnými hady, kdy vlastně jsme měli místa, která byla přetopená, a místa, která byla extrémně chladná. My i v tom topení, vlastně co se týká podlahových vytápění, bychom neměli přesáhnout nějakých 26 stupňů Celsia. To je třeba velký problém, pak, že se rozhodneme a jsme velmi často prodejci tlačeni do nějakých vinylových podlah. Ten polyvinyl chlorid, ze kterého jsou vinylové desky, ten nám může uvolňovat při tom extrémním zahřívání spoustu škodlivin. Ale zpátky k tomu dotazu, tak jak jste ho položil vy, pane redaktore, my nebudeme mít vzduchoprázdno nad tím betonovým potěrem nebo stěrkou. Tam už právě přímo na to by mělo přijít systémové řešení toho dřeva. Na to opravdu existuje stavebnice, kdy se prakticky všechno dá hromady a nevzniká nám tam zbytečný vzduch. Protože v tom případě bychom vytápěli pouze tu vzduchovou komoru a nevytápěli bychom ten náš obytný prostor.